Vai lá, Josimar. Na grande área, grande lance. Vai bater, atenção, cruzou, bateu. Gol!
Velkommen til Hibbit, Josimars podcastserie, der vi snakker om engelsk fotball, da den var på sitt mest charmerende, men det vi som sitter her, nemlig på 1970- og 80-tallet. Vi, Gustav Weiberg Aurdal og Sveinung Berg Bensrød, i gang med en serie podcaster om spillerne som hadde lengst hår, mest kinnskjegg, var fotballens første rockestjerner, og som for managerne var en blanding av drøm og mareritt. Peter Osgood, Alan Hudson, Rodney Marsh, Stan Bowles, Charlie George, Frank Worthington, Tony Curry.
Forrige gang så hadde vi Stan Bowles som første innslag. Stan, rotekoppen, skrønemakeren, men også en fantastisk og ganske stabil fotballspiller. Hvem det vi har valgt å trekke fram I dag?
Litt annen type. Vi skal snakke om en annen bohem som av fysikk og væremåte skilte seg temmelig mye fra Bowles, som hadde en hårfint bedre landslagskarriere, og som til slutt døde I en begravelse. Og vi skal snakke en god del om den amerikanske filmstjernen Rachel Welch.
Ja, det her jo veldig artig. Jeg forbinder jo henne med en klassisk film, Sveinung, Shawshank Redemption, hvor mannen som rømmer har Raquel på veggen. Litt av en dame, Sveinung. Hvorfor hun så viktig her?
Det jo western, Rachel Welch, og det høres jo snort ut at hun skulle ha noe med fotball å gjøre, men I en gyllen episode, et gyllent øyeblikk I 1972, november 72, kombinerer hun altså western-film-promotion med engelsk fotball og Peter Osgood. Han hadde tilnavnet The Wizard of Oz, etter tilnavnet eller den gamle musicalen. Han hadde også navnet Kongen av Stamford Bridge, med statue utenfor og et vell av historie innenfor veggene, og så kommer det også etter besøket til, hos Chelsea I 1972, da Chelsea skal spille mot Leicester. Og hun dukker altså opp på sidelinjen sammen med Jimmy Hill, som var en meget kjent TV-personlighet, tidligere fotballspiller. Og så står hun, og sitter hun først på sidelinjen sammen med han og et glass med rødvin, og så kommer ut på banen rett til kampstart og begynner å hoie til Peter Osgood. Og hun kledd I et pinetrangt skinnantrekk fra topp til fot. Hun var jo da, som vi sier, western-skuespillerinne, ikke minst. Bortsett fra knærne og ned, da var det slengbukser så det holdt. Og hun gjorde et stort nummer av dette her, og hun fikk selvfølgelig mye blest, men de andre spillerne syntes jo dette var litt snårt. John Hollins, blant andre, han sa jo etterpå, han også da en defensiv midtbanespiller hos Chelsea på denne tiden, han sier at egentlig også husker ingen av oss, hverken kampen eller hvem vi spilte mot, eller hva resultatet ble, alle husker Rachel Welch, så lurte på hvordan de himmels navnene kom seg inn I de trange buksene. Og bakgrunnen var altså at et PR-stunt som en promotor Greg Tesser og kjendisfotograf Terry O'Neill stod bak, og ikke forvekstes med Arsenals nesten samtidige manager Terry O'Neill. De laget fuss rundt Peter Osgood, og de skulle ha reklame for en film som ble spilt inn I Arizona senere med Rachel Welch. Og da må jeg nesten nevne at hun også da ble avbildet I Peter Osgoods nummer 9-drakt, på spillesettet I Arizona, og vi har et bilde foran oss på bordet her, Gustav, der står hun med den ene foten på ballen I Chelsea-drakt, og så har hun en revolver på hoften. Og storvokste, flotte Rachel Welch, det litt av et bilde, og helt absurd med disse western-kulissene I bakgrunnen.
Og på mange måter jo det et symbol på hvordan to verdener som frem til da hadde levd litt adskilt. Og da må vi egentlig tilbake til hvordan verden så ut på 60-tallet, og kanskje si litt om Chelsea og London på den tida, Sveinung. Fordi hvis vi introduserer to begreper som vi tenker mange må ha et forhold til for å forstå dette her, Swinging 60s,
nettopp.
Og kjent for mange sikkert, King's Road. Her kan vi jo kanskje si at mye skjedde som vi fortsatt egentlig ikke stiller spørsmålstegn med. Altså vi har Swinging 60s, en yrende ungdomsbølge. Vi har musikk, vi har kultur, vi har moter, vi har rockmusikk, artister. Vi har altså det vi egentlig nå ikke setter spørsmålstegn med, men som vi tenker en del av det celebritetsverdenen som vi alle forholder oss til. Dette var, her var Chelsea sentrale sen 60-tall.
Chelsea var en scene for glamour og kjendis. Det var en catwalk for kjendiser. Der kom altså folk innom som var Jane Seymour, Henry Kissinger, USAs utenriksminister, Michael Caine, Clint Eastwood, John Cleese, Marty Feldman, Steve McQueen dukket opp, og en little reg from Rooslip, som de kalte ham, Elton John, og det spilte på hans fødenavn, Reginald Dwight. Så det var en glam-scene, og dette passet Peter Osgood som hånd i handsken. Han elsket jo å være i å få oppmerksomhet. Han var jo overbevist på at folk kom for å se ham spille fotball, og det gjorde de jo faktisk langt på vei.
Og så har vi jo noen fotballkort liggende her også, og når vi ser hvordan Peter Osgood så ut, så hadde han jo ikke utseende mot seg heller, for å si det sånn.
Han var en flott fyr, veldig høy, og så godt ut, og hadde et meget lunt og charmerende smil, så han var en vinner, og det ble jo, gikk jo rykter om at Rachel Welch var interessert i Peter Osgood. Det var bløff, det handlet om promotering fra begge sider, men som en Ken Jones, en meget kjent fotballkommentator i fotballbladet Goal, skrev i en kommentar senere, dette var håpløst for fotballen. Fotballen var litt i en krise på den tiden, folk begynte å la være å gå på kampene, og så få dette her, hvor hun, Rachel Welch, fikk hele scenen mens fotballen ble stilt ved siden av, det synes ikke han passet så godt, og det var jo litt komisk da når Rachel Welch roper ut til Peter og Skudd på i det hun går, «Wee, wee, ossi, ossi, bye, bye!» Og han ropte, «Hold opp, jeg driver og spiller fotball!»
så det du egentlig sier her, at han synes jo det var vanskelig å kombinere dette her, men han klarte jo egentlig det hele livet, å kombinere dette nattlivet og damer og selv status som populær spiller og kjent person, med at han faktisk leverte veldig godt på banen. Og så var det jo egentlig bare en tilfellighet at det ikke havna på Highbury her, Sveinung, var det ikke det?
Ja, han var jo en hadde litt fan i den retningen. Han kommer altså fra Windsor, så han hadde sett litt den retningen. Men så ble han da fanget opp litt av Chelsea, og de så jo dette multitalentet. Han hadde også vært god i cricket, i basketball, og fotball som ung mann. Og han kunne blitt god i det mye, men så ble det fotball for ham, og Chelsea skjønte dette, og det var, ja, for å si det sånn, det var to parter som passet godt til hverandre.
Si litt om spilleren Peter Osgood og starten av karrieren på Stamford Bridge.
Han var en spiller som ble kalt en gaselle. Han beveget seg meget raskt, og han løp med ballen, og var en fyr som kunne fyke over sølete, humpete britiske baner med eleganse og ballen i beina, og gjorde ting selv. Han var en solospiller, først og fremst. Og jeg synes vi skal gå på sesongen 1969-70. Det er jo kanskje det morsomste for i hvert fall vi gamle dagers Chelsea-fans, vil jeg tro. Da Charlie Cook hadde sin siste sesong, John Hollins tok seg av den defensive på midtbanen, Alan Hudson hadde rykket opp som playmaker på midtbanen, og så var det Peter Osgood foran, og han var altså rett og slett vanvittig god, og den sesongen så ble han toppskårer med 31 mål. Alt gikk hans vei. Han var i stortroppen til England foran 1970 i Mexico, så i det hele tatt.
Fikk vel prøvd seg litt i VM i Mexico også?
Han gjorde ikke det, han ble skadet, så han kom aldri dit.
I troppen?
I hovedtroppen var han det.
Det som jeg synes er litt artig når jeg sjekket meg litt opp ekstra for dette her, Sveinung, det var jo at han egentlig fikk en ganske stygg skade, ganske ung, som satte han tilbake. Og det fikk meg til å tenke på hvor god kunne han egentlig blitt, kan vi si, for det er et litt sånn artig navn involvert i en hendelse tidlig i karrieren.
Ja, absolutt, og det er jo noe som Peter Osgood selv, han sier, det er mye han angrer på, men ikke minst dette. Han var en fyr som til å være en angriper så var han ganske glad i å gå i taklinger. Han har sett seg ut Evelyn Hughes på Liverpool som 19-åring, og da klinte han til i taklingen med Evelyn Hughes, og så brakk han altså beinet og var ute. Og det kunne sett ordentlig dårlig ut, og som han sier, tenk om jeg ikke hadde gjort det, hvordan kunne livet mitt blitt da? For dette var altså rundt 1970, etc.
Så han mistet kanskje bittelitt fart etter den taklingen, er det vel mange som sier?
Muligens.
men 69-70 skåret masse mål. Og så har jeg lyst til å si litt om en rekke som Peter Osgood har all grunn til å være stolt av, som jeg tror bidrar til statusen. Mm. For i 1970, vi vet jo at Chelsea var ordentlig god på denne tida. I mange perioder så etter det så har de vært litt nedover i divisjonen, men da var de akkurat på toppen, veldig på toppen. Og i FA Cup-finalen 1970 så vet du at de møtte Leeds. Mm. Og her har du egentlig på mange måter gammel mot ny, nord mot sør. Leeds på den tida, kjent som arbeiderklassens lag med
beinharde spillere.
Knallharde, beinharde spillere.
Og veldig gode.
Ja, og akkurat det med beinharde, det er jo, var jo ikke bare Leeds som var. Mm. Veldig god var Leeds. Men det var også Chelsea. Og denne kampen ble via enorm oppmerksomhet, for det var liksom swinging 60s, gutta fra Kings Road, møte gamle Yorkshire gruegutta, som i den kontrasten der, ikke sant? Leeds var antagelig storfavoritter, men fikk det beintøft. Poenget mitt med det der er å si det at den kampen ble ekstremt stygg. Leeds var det førende laget i første kamp, men klarte ikke å avgjøre.
Nei, for det ble omkamp.
Det ble omkamp. Og Chelsea hadde lært av første kamp, og fikk tatt ut Eddie Gray av kampen. Grisetakling. Eddie Gray ut. Og så var det da skjebnesironi David Webb, som hadde slitt enormt med Eddie Gray i kamp 1, som fikk æren av å sette inn vinnemålet. Og så har jeg lyst til å si det, at denne kampen har blitt dømt flere ganger etter denne finalen. Og jeg kan bare si så mye at det blir flere og flere røde kort, og flere gule kort etter hvert som kampen ble dømt. Det var en kjempesyk kamp. Men poenget var jo at gutta fra Sample Blitz var også tøffe og harde.
Mm. Men det var vel David Webb som utlignet, men det var vel Peter Osgood som skårte seiersmålet på en stupheading i 1970, tror jeg. Og så, når vi først er i gang med hans storhetstid, så kommer altså året etter, hvor Chelsea kommer til finalen i cupvinnercupen mot Real Madrid i Aten. Og det som morsomt der, i tillegg til at Peter Osgood var kanongod, var jo at det ble 1-1 i første kamp, og mellom, de ventet da 3 dager og spilte neste kamp, noe sånt som cirka 3 dager, tar det litt på husken, men så er altså spillerne på byen sammen med fansen, og drikker og koser seg. Og så kommer vi finalen nummer 2, og der er Osgood kjempegod, og skårer vinnermålet. Og så sier han, nå er det noe morsomste jeg har i karrieren min, hva minnene fra det etterpå var på ulike barer, satt som med fansen og koset seg. Og han var stjernen. Han var den store stjernen. Han elsket dette rampelyset her.
Jeg ser tilbake til kortet her. Han hadde noen flotte kottiser. Hva heter det på engelsk med noen?
Sideburns.
Sideburns. Det var veldig mange av gutta våre som hadde det. Karakteristisk.
Og vi sa jo langt hår, vi får nevne at Peter Osgood var kanskje den som hadde kortest hår av disse bohemene vi snakker om. Det var ikke kort, men det var kortere enn de andre, men raust med kinnskjegg likevel.
Kort av de som hadde langt,
ja.
Sånn. Raust med kinnskjegg. Veldig bra. Så skulle det vel bli litt slitage på Stamford Bridge med flere av disse gutta. Må også nevne at han skåret i den tredje finalen på rad egentlig, 3 finaler på rad hvor han skåret, men da tapte de Liga Cup-finalen i 1972 mot Stoke. Men det ble slitasje. Vi har snakket om det i episoden med Steinbol sist. Det var
jeg tror det skjedde med de fleste av disse bohemene. Det ble virkelig slitasje med managerne, og Dave Sexton, som da var Chelsea-sjef, han prøvde seg med et grep sånn i 72-73. Han kalte da inn Osgood på kontoret og sa, jeg vil at du skal være kaptein. Nei, sa Peter Osgood, det tror jeg ikke kommer til å skje, for det er Ron Harris som er kapteinen min, og han har jeg stor respekt for. Men nå var jeg 16 manager da, så han bestemte det likevel. Og påfølgende kamp hvor de da tapte, så var han ikke veldig fornøyd med Peter Osgood, og heller ikke med lagkammeraten Alan Hudson. Så de fikk beskjed om at de skulle ikke være med på den påfølgende kampen. De ble sendt ned på reservelaget, og det med de to store egenrådige egoene der, så gikk det veldig gærent. De ble ikke lenge på reservelaget, og snart så var Osgood ferdig i Chelsea.
Og da var det jo beilere som var ute etter ham, for han var jo veldig god. Jeg synes det er litt artig med disse detaljene knyttet til overgangssumme, Sveinung. Jeg mener å huske at det var 275 000 pund som Southampton la på bordet for å signere Peter Osgood i november 74.
Så hvor fikk de penger fra? Altså Southampton kjøpte altså store navn, kanskje var noen på vei ned, men likevel i den perioden her så var det stinnende av store navn av en eller annen merkelig grunn.
Og, men vi hadde jo en manager i Southampton, Laurie McManamy, som visste hva han gjorde og som kom til å sitte lenge på det del. Vi sier jo det del, vi vet jo nesten ikke hva det nye hjemmevannet til Southampton heter, men han satt lenge på det del og visste hva han gjorde. Og det gikk vel brukbart der, men før vi kommer til kanskje det høyde, sportslige høydepunktet, så må vi si at han var jo ikke alene som profilert spist i Southampton.
Han var ikke det, og Peter Osgood passet egentlig ikke inn som spist i Southampton. Han sleit med posisjonen sin, han gjerne spille litt lenger bak, og de hadde da en superspist som hette Mick Shannon, og Shannon var, om han ikke var en bohem, så han hadde i hvert fall et stort ego, og Peter Osgood klaget sin nød til ham en gang og sa, men hør det her nå, Mick, jeg er i stadig gode posisjoner, du spiller jo aldri ballen til meg. Da sa Mick Chan at du, Ossie, når jeg ser de to hvite solpene, da er det ingen som har sjans, heller ikke du. Så Mick Chan beholdt ballen, så gjorde McManamy en noe lurt når han kjøpte Ted McDougall, en av de to spisten som ble kalt for Super Mac. Mm. Han hadde i sin tid skårt 9 av 11 mål for Bournemouth, en og samme kamp, riktig nok på et lavere nivå, men da ble det litt lettere for Peter Osgood. Men det klaffet ikke helt med Southampton. Dog, han fikk med seg en cupfinale.
Og jeg har lyst til å si litt om den cupfinalen også, fordi at vi elsker jo underdogs her. Det gjør vi jo alle, siden ikke hverken motstander er noe spesielt favorittlag. Det var Manchester United. Da hadde vi cupfinalen i 76, hvor Southampton møtte Manchester United. Det er vel ikke noe overdrivelse å si at Manchester United var jo ikke akkurat noe sånn storlag på den tiden de gjelder, men de spilte i toppserien.
Og det gjorde ikke Southampton.
Det gjorde ikke Southampton, så de var jo favoritter. Mm. Og da slo det til igjen. En underdog vinner, drar til seg en seier. Sent inn i kampen, Bobby Stokes, tror jeg det var. 1-0 og seier. Så han fikk med seg FA Cup-gull på det del også, vår mann Peter Frostgood.
Det er noe av det mest charmerende fotballen når dette skjer. Vi husker jo Sunderland som slo Leeds, og vi husker som Arsenal-fan med Vemmelse, Ipswich som slo Arsenal, og West Ham i 2. divisjon slo Arsenal. Så dette er noe av det mest charmerende med engelsk fotball. Og det skjedde nok oftere i disse årene som vi har fokus på enn senere, tror jeg.
Hvorfor, tror du det?
Jeg tror at det var mer åpent, og de folk hadde total mangel på respekt for andre lag. Det spilte ingen rolle om de møtte Manchester City på topp, eller de hadde ingen respekt, de hadde tro på at de kunne gjøre det, og nei, de var ikke så overlegne heller, det var liksom mye mer sånn, lag tapte og vant om hverandre, og ja, det var sjeldent at noen gikk gjennom serien og bare tapte en eller to kamper, men ofte så var det flere.
Og så har vi jo egentlig snakket også om det at Southampton i 2. divisjon er oppe og nikker på overgangsrekord når de kjøper en fantastisk spiller fra Chelsea, så sier du litt om den styrken Southampton da hadde sammenlignet med den, så var kanskje en større bredde i toppen og mer uforutsigbart, og det er jo et gode for fotballen, vil jeg si.
Nettopp.
Men hvis vi skal se litt sånn overordnet på karrieren, hvordan gikk det med Peter Osgood da han etter hvert også forlot til Dell? Fikk han seg et eventyr i USA også, ikke sant?
Han gjorde det. Det var i Philadelphia Fury, tror jeg. Men jeg lurer på, har vi hoppet over hans landslagskarriere?
Ja, den er ikke lang, men vi må si litt om
det
nå.
Jeg tror vi skal gjøre det. Altså, han var jo ikke mer enn noen få dager over 23, da han debuterte for England borte mot Belgia. Han bistod Alan Ball med et mål og imponerte stort med balansekontroll på en bane som var nok så snødekket. Og trener Alf Ramsey, altså vi snakker om Sir Alf Ramsey, han som var manager for England i 1966, og de vant VM på hjemmebane. Han var mektig imponert, og landslagskaptein Bobby Moore sa han var i en egen klasse. Så gikk det en tid, og det hadde litt med å gjøre at Bobby Charlton var i samme posisjon på banen, og Alf Ramsey, han satt ikke ut Bobby Charlton hvis han var skadefri. Så gikk det 3 år, og så spilte Osgood mot Italia, og Italias trener beskrev ham som Englands absolutt farligste spiller med god margin, men etter det så droppet Ramsey ham likevel. Han fikk 4 kamper, men ikke noe sånn svært vinn med, vet du. Men når vi sier at han var hårfint bedre enn Stan Bowles, var det for at Stan Bowles hadde 5 kamper som alle var dårlige. Peter Osgood hadde i hvert fall 2 som var gode.
Mm. Så han var en nestespiller han da?
På landslaget var han det.
Ja. Mm. Hva annet bør vi si om livet etterpå her? Han er jo, jeg husker jeg var på Stamford Bridge en gang på 90-tallet, og da så jeg når han han kunne fortsatt løpe. Jeg var en av flere som løp etter han og prøvde å få en autograf, og det hadde han ikke tid til, så han løp fortere enn meg da. Har du møtt han, Sveine?
Nei, jeg har ikke det. Det har ikke møtt Peter Osgood.
Men han stor. Han har en statue på Stamford Bridge, og når du blir kalt kongen, King of Stamford Bridge, så har du en unik posisjon. Det sikkert.
Jeg tror vi kan nevne det. Altså, i dag så det mange som fotballinteressert, har vært med en, la oss si at jeg har fulgt med fotballen de siste 10, 20, 30 årene. De vil huske Ray Wilkins, Michael Ballack, Olivier Giroud, Kerry Dixon, Gianluca Vialli, Didier Drogba, Tor-André Flo, John Terry, alle de som har vært innom Chelsea, Gianfranco Salavo får vi ta med også. Men jeg tror ikke noen kommer opp mot dette titlen, kongen av Stamford Bridge, for det var det Peter Osgood var. Og så var han jo en kranglefant. Vi må jo ikke, han var 8 kamper han mistet i 70-71-sesongen, og nesten utelukkende for å klage på dommeren. Og så prøvde han seg litt som trener, hjelpetrener, men ingenting ble egentlig en suksess. Han drev litt med fotball, han drev med forskjellige ting, men han var liksom en litt sånn decent person. Og jeg har sett et intervju med han som ble lagt ut på YouTube i 2007. Han ser ut som en veldig ryddig person, pene tøye, ordentlig på håret, upåklagelig frisyre, smiler sitt gode smil og snakker. Men i 2007 så var altså Peter Osgood borte. Han døde nemlig i en begravelse, som jeg nevnte først, i 2006, i en familiebegravelse i Slough, rett nord for Windsor, der han kom fra. Han fikk hjerteinfarkt, og så var Peter Osgoods liv over. 59 år gammel.
Alt for tidlig. Men jeg festet meg med en liten ting som jeg faktisk husker ble sagt da, at han er jo faktisk, hans aske er faktisk begravet på Stamford Bridge.
Det visste jeg ikke.
Nei, og det sier jo litt, og det var flere tusen fans til stede da seremonien ble gjennomført, så det sier jo litt.
Vi skal faktisk i neste episode holde oss på Stamford Bridge fortsatt, vi. Da skal vi snakke om en av den andre, kanskje mest profilerte spilleren til Chelsea i rundt 1970-71, nemlig Alan Hudson.
6 minutter nå. Bankdorf Stadion in Bern. Schäfer da innen geflankt. Kopfball abgewehrt aus dem Hintergrund. Müsste Rahn schießen. Rahn schießt. Tor! 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 Halten Sie mich für verrückt. Halten Sie mich für übergeschnappt. Ich glaube, auch Fußballleien sollten ein Herz haben.
Tack för att du hörte på Jussi Mars podcast. Du finner mer fotballstoff på nettsiden jussimar.no.
Moderne medier.